Pričjūnu svētā Ignācijas kapella. Neliela svētā Ignācijas kapella, šventojo Ignoto koplīča, Pričjūnos atgādina par cienījamām katoļu baznīcas personībām un aicina uz atlaidām. Mežiem bagātajā Viļņas austrumu rajona malā, 15 km uz austrumiem no Nemenčines, pie Baltkrievijas robežas, kopš 1837. Gada slejas svētā Ignācija gaišā mūra kapella. Tā ir slavena ar atlaidām, kas jūlija beigās tiek rīkotas par godu šī apvidus aizbildnim svētajam Ignācijam. Uz šīm atlaidām ierodas daudzi ticīgie ne tikai no Buiviģa draudzes, bet arī no attālākajiem Lietuvas nostūriem. Tajās godina svēto Ignāciju no Lojolas, kurš ir ne tikai šī apvidus aizbildnis, bet arī pazīstams kā jezuītu ordeņa dibinātais. Pričjūnu kapellu rotā latīņu valodā rakstīta šī katoļu ordeņa devīze Ad maiorem dei gloriam. Latviešu valodā gods Dievam augstībā. Virs ielejas kapellā atrodas divas piemiņas plāksnes, kas atgādina par nozīmīgiem vēsturiskiem faktiem. Vienā no tām ir godināts kapellas dibinātais Antons Lazarevičs, Antonas Lazarevičus, un ierakstīts kapellas celtniecības gads 1837. Otrā minēta Vanda Boniševska, eņģeļu māsu kongregācijas mūķene, kura Pričjūnos nodzīvoja gandrīz 20 gadu un cieņu draudzes locekļu vidū ieguva ar savu nenogurstošo apustulisko darbību, palīdzību vajātājiem un savām stigmām. Katru gadu Buiviģu draudze rīko māsu Vandas Boniševskas un Helēnas Majevskas piemiņas nedēļu. Tradicionāli svētceļojums pa māsu Vandas Boniševskas un Helēnas Majevskas pēdām ved no Buiviģiem uz Pričjūnu svētā Ignācija kapellu, un tas ilgst aptuveni 4 stundas. Stāsta, ka Pričjūnu apkārtne ir maģiska. Tās apmeklētāji nereti izjūt vēlmi kļūt labākiem un tuvināties Dievam. Pričjūnu svētā Ignācija kapella pieder Viļņas arhibīskapijai, Jaunās Viļņas dekanātam. Svētā Ignācija atlaidas. Svētais Ignācijs tiek pieminēts 31. Jūlijā. Tādēļ svētku atlaidas Pričjūnu kapellā katru gadu tiek rīkotas jūlija un augusta mijā. Atlaidas piesaista ne tikai Lietuvas ticīgos, ierodas arī māsas no eņģeļu kongregācijas, viesi no ārvalstīm, īpaši Polijas, kā arī parlamenta deputāti, Eiropas parlamenta un citi valdības pārstāvji. Par tradīciju ir kļuvuši automašīnu, ar kurām ticīgie ierodas uz pasākumu svētīšana atlaidu laikā. Tieši jūlija pēdējā nedēļa ir svētā Kristofera autovadītāju aizbildņa svētki. Atlaidas ar reliģiskām un laicīgām melodijām bagātina mūzikas ansamblis. Turklāt dažādu jomu speciālisti tiek aicināti sniegt noderīgas zināšanas atbraukušajiem ļaudīm, piemēram, kā rūpēties par veselību bez ķīmiskiem preparātiem. Atlaidu dievkalpojuma centrā ir māsas Boniševska un Majevska. Tiek godāta eņģeļu māsu kongregācijas mūķeņu piemiņa, viņu apustuliskais darbs Pričjūnu kopienā un ārpus tās robežām, lai iedziļinātos šo mūķeņu sniegtajās mācībās, gūtu garīgo spēku un saņemtu žēlastību. Svētais Ignācijs no Lojolas. 1491. Gadā Basku zemē, Spānijas ziemeļos, ģimenes pilī piedzima Ignācijs Lopes de Lojola, Ignācio Lopes de Lojola, Lai gan nereti dēvēts par karavīru aizbildni, viņš savā dzīvē karoja tikai 3 mēnešus. Viņš sapņoja par varoņdarbiem un sasniegumiem karā. Bet Pamplonas kaujā ar Lielgabala šāviņu Loyola tika smagi ievainots un uz mūžu palika klips. Atlabstot pēc neveiksmīgās kaujas, Ignācijs pievērsās ticībai un atlikušo dzīvi veltīja pastorālajam darbam. Mūsdienās Ignācijs no Loyolas visā pasaulē ir pazīstams kā Jēzus sadraudzības jeb jezuītu ordeņa dibinātais. Jāatzīmē, ka kompānija Te Jesus, Jēzus biedrības nosaukums spāņu valodā, var tulkot kā Jēzus pulks. Laikam ejot, Ignācijs no Loyolas saprata, lai cilvēkus pievērstu ticībai un modinātu viņos vēlmi izplatīt Dieva gribu, ir vērts izveidot pastāvīgas, stabilas institūcijas. Tādēļ viņš sāka dibināt jezuītu skolas un tajās mācīt. Tieši jezuītu Viļņā 16. Gadsimtā pēc karaļa privilēģijas un pāvesta bullas dibinātajai kolēģijai tika piešķirts Lietuvā pirmās universitātes status. Uzmanības vērti ir Ignācija no Loyolas, gandrīz 20 gadus pilnveidotie garīgie vingrinājumi, katra jezuīta rokas grāmata, tajā iemūžināts paša Ignācija dvēseles izziņas ceļš un no citiem cilvēkiem gūtā gudrība. Lai gan grāmata nav viegli lasāma, tajā atklāts svarīgākais garīgais noslēpums, ļoti vienkārša dzīves galvenā patiesība – mīlēt un kalpot Dievam no visas sirds, dvēseles un gribas. Ir saglabājusies neparasti bagātīga svētā Ignācija no Loyolas sarakste. Tā ir apkopota 12 biezos sējumos. Tas ir daudz vairāk nekā citiem tā laika zināmajiem inteliģentiem. Viņa laika biedri ir tādas spilgtas un izcilas vēsturiskas personības, kā piemēram Michelangelo, svētā Terēze no Avilas, Mārtiņš Luters, Karalis Henrijs VIII un Kristofers Kolumbs. Svēto Ignāciju par svēto pasludināja 1622. Gadā. Viņš aizsargā jezuītu ordeni, karavīrus, mūķenes, klosterus un garīgo izglītību. Svētais Ignācijs no Loyolas ir pasludināts par Viļņas austrumu apgabala, kas atrodas pie Baltkrievijas robežas, aizbildni. Viņa vārdā nosaukta Lietuvas militārā ordinariāta baznīca Viļņā. Māsa Vanda Voniševska 1907. Gadā piedzima pieticīgā un ar jūtīgu dvēseli apveltītā Vanda Boniševska, kura jau no bērnības sapņoja par mūķenes dzīvi. 18 gadu vecumā Vanda iestājās Viļņas eņģeļu māsu kongregācijā. Sniegusi mūžīgās uzticības zvērestu, viņa pārcēlās uz Pričūniem un šeit veica apustulisko darbību. Palīdzēja vajātajiem jauniešiem, priesteriem un skolotājiem. 1933. Gadā, Lielajā ceturtdienā, Vandai pirmo reizi atklājās stigmas. Tā ir par brīnumu uzskatīta parādība, kad parādās sarkani plankumi vai rētas uz dažādām ķermeņa daļām, parasti tur, kur tika ievainots Kristus, viņu sitot krustā. Saskaņā ar liecinieku teikto, māsa Vanda šo fenomenu parasti piedzīvojas ceturtdienu un piektdienu pēcpusdienās, īpaši klusās nedēļas laikā. Stāsta, ka mūķene redzējusi pravietojumus. Māsa Helēna Majevska. Dievbijīgā ģimenē uzaugusī Helēna ticībā atklāja savas dzīves jēgu un cilvēka eksistences pamatu. Viņa pievienojās eņģeļu māsu kongregācijai, sniedza mūžīgās uzticības zvērastu, veica apustulisko darbu, bet piedzīvoja arī dažādas grūtības, tika arestēta un uz 5 gadiem izsūtīta par palīdzības sniegšanu jezuītu priesterim. Otrā pasaules kara laikā māsa Helēna Majevska piedzīvoja dzīves nozīmīgāko brīdi – Jēzus parādīšanos. Drīz pēc tam viņa devās pie svētā Mikola Sopočka apņēmusies izplatīt Dieva žēlistības vēsti. Viņa sadarbojās, izveidojot jaunu Jēzus žēlsirdīgo māsu kongregāciju.